harus bisa memprioritaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, bahkan termasuk diri kita harus tetap nomor dua, ya. Nomor satunya Allah dan Rasulnya, baru diri kita, ya. Umar ditegur oleh Rasulullah ketika mengatakan, ya, bahwa Allah dan Rasulnya adalah prioritas bagi kehidupan saya Rasulullah, kecuali diri saya. Maka Umar, Rasulullah menegur Umar, la ya Umar, enggak begitu keimanan, ya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min waladihi wan nasi ajma'in, ya. Kalian belum sempurna imannya sehingga lebih mengutamakan aku, ya, daripada dirinya, keluarganya, dan seluruh manusia, ya. Maka itulah apa yang disebut di surat Al-Ahzab ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Harus beriman kepada Rasul, itu harus menyikapinya bahwa dia segala-galanya bagi orang beriman, ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, ya. Tidak saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri-istrinya, wa azwajuhu, ya. Istrinya pun harus menjadi sosok-sosok yang perhatian kita, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan harus kita sikapi sebagai ibu-ibu orang-orang beriman, ya. Kita menyikapinya bahwa itulah ibu-ibu kita, ummahatuhum, wa azwajuhu ummahatuhum, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, dan seterusnya, ya. Jamaah rahmakumullah, setelah pernikahan Rasulullah dengan Saudah sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian Rasulullah bersama Saudah selama 3 tahun, ya. Maka selanjutnya Khawlah binti Hakim yang juga memproses pernikahan Rasulullah dengan Saudah, maka Khawlah pun juga yang memproses pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, sebagai pernikahan yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Hakimlah yang melamar, ya, Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu usianya, perbedaan riwayat, kita ambil riwayat saat itu Aisyah radhiyallahu anha dalam usia 7 tahun, ya. Sehingga terasa sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan, ya, anak-anak, ya. Bahkan setelah menikah pun, ya, kondisi Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaikan anak, ya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali Rasulullah membiarkan Aisyah radhiyallahu anha bersama anak-anak, ya, lain daripada teman-teman Aisyah radhiyallahu anha yang juga sebayanya, ya, main di rumahnya, ya, main istilahnya boneka-bonekaan, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka pun jadi malu terhadap kedatangan Rasulullah, dan Aisyah mengingatkannya, istilah enggak usah malu, ya. Begitulah salah satu suasana kehidupan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sangat terkenal sebagai apa yang paling cerdas dari sekian banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang kemudian menjadikan para sahabat menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai rujukan, ya, sebagai narasumber dalam setiap ayat-ayat yang butuh pemahaman khusus, pemahaman detail, maka mereka selalu merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Begitu banyak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Salah satu yang menarik adalah di satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidur bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun, ya, di tengah malam, dan kemudian Rasulullah mengendap-endap keluar dari rumahnya memakai baju, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun, ya, ya, bisa disebut menunjukkan rasa sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa suami istrinya adalah, ya, ya, ingin tahu, ya, ingin tahu ataupun curiga, ya, ini ngapain suami malam-malam keluar, ya, ya. Maka maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pelan-pelan, ya, agar tidak mengganggu istirahat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah terbangun, dia pun terbangun tapi tetap pura-pura tidur, ya. Begitu Rasulullah keluar, ya, maka Aisyah pun segera pakai baju dan keluar mengendap-endap mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus diikuti kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Tentu sebagai seorang istri, ya, pas berpikiran yang lumrah, ya, ya, paling-paling dia datang ke rumah istrinya yang lain, ya, ya. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan Baqi' yang tidak jauh dari rumahnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan Aisyah dari kejauhan mengamati keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata tidak sesuai yang dia bayangkan. Paling-paling dia akan mendatangi, ya, rumah istrinya yang lain, ya. Maka di Baqi' itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, untuk semua ahlul kubur yang ada. Dan selesai, begitu selesai Rasulullah segera balik. Aisyah pun begitu Rasulullah lihat balik, ya, maka dia segera balik, ya, dengan harapan agar tidak diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia agak berlari supaya tidak kepergok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segera masuk rumah dan segera, ya, berada di tempat tidur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebetulnya sudah tahu, cuma pura-pura aja enggak tahu, ya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, ya. Dan terlihat Aisyah radhiyallahu anha sudah tertidur, ya. Dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, ya. ya, panggilan panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah biasanya dengan membuang tak ya Aish ya Aish ya. Tapi Aisyah tidak menjawab ya, dikiranya agar dikira sedang tidur ya, padahal Rasulullah tahu ya, bahwa tadi istilahnya nguntitin dari belakang ya, ya karena nggak menjawab panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun ya istilahnya membuka ya, membuka rahasia Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah katanya ya, atau ya Aish ya, malaki hasyrabiyah katanya, malaki ya, hasyrabiyah ya, hasyrabiyah itu bahasa Arab artinya kenapa tidurnya ngos-ngosan gitu ya, ya, ya. Kok tidur ngos-ngosan ya. Ya tentu Aisyah langsung paham, wah berarti tadi saya ketahuan yang ngikutin Rasulullah ya. Baru dia jawab ya, ya Rasulullah saya tadi ngikutin kamu, khawatirnya kamu malam-malam pergi ke rumah istrimu yang lain ya, ya. Tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya malam-malam Jibril datang ke rumah ini dan dia tidak berani masuk karena melihat kita semua sedang tidur ya, maka aku keluar menemui Jibril dan Jibril menyuruhku untuk berdoa di mana, di Baqi, dan saya pun pergi ke Baqi berdoa, setelah itu saya kembali ke rumah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, takhafina ayyahifallahu alayki wa rasuluh, katanya ya, memangnya kamu masih khawatir kamu ya istilahnya dikecewakan atau disakiti oleh Allah dan Rasulnya ya. Ya tentu tidak ya, menurut ya dalam bahasa kerumah tanggaan ya, inilah yang disebut dengan ya kekhawatiran, apakah cemburu ya, kalau memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istrinya yang lain ya. Maka cukuplah memang keberadaan Aisyah radhiyallahu anha ya, yang dinikahinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah sendiri dalam hadis Bukhari, ya Aisyah urituka fil mana urituki fil manami marratain ya. Ya Aisyah, sebelum aku menikah denganmu, sungguhnya aku telah diperlihatkan dalam mimpiku oleh Allah Subhanahu wa taala wajahmu dua kali ya, ya. Ya, Jibril menyelimuti kamu ya, dengan kain sutra, dan setiap saya minta kepada Jibril tolong buka ya, selimut sutra itu, dan selalu yang aku lihat adalah wajahmu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, betapapun usianya 7 tahun dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilah bahasa Arabnya bana biha ya, artinya memperlakukannya sebagai istri ya, di usia 9 tahun. Ya. Ya tentu hal-hal seperti ini ya, jika tidak disikapi dengan keimanan seperti yang sering kita dengar atau kita baca ya, selalu menjadi satu ya, peluru untuk menjelekkan Islam atau menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman ya, insyaallah sedikit pun tidak melihat ya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahannya sebagai satu sejarah negatif ataupun mengurangi kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terhadap orang-orang yang selalu nyinyir terhadap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai kaum muslimin hanya bisa menjelaskan apa adanya. Jika diterima ya maka beruntunglah orang itu, jika enggak diterima ya itulah ciri khas umumnya orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, memang selalu mencari-cari ya, atau bahkan mencari-cari alasan untuk bisa membenarkan kekufurannya dengan menggunakan alibi kehidupan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka para ulama hanya menjelaskan di balik semua pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ya. Nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami ya. Ya. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin ya, begitu juga laki-laki yang belum bersuami ya, min ibadikum wa imaikum, daripada budak-budak atau hamba-hamba sahayamu ya. Di balik penjelasan ayat ini Allah menginginkan bahwa pernikahan itu harus lebih ditonjolkan nilai-nilai syar'inya daripada nilai-nilai adatnya ya. Nilai-nilai adat ya, jika memang itu baik maka diterima oleh Islam. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan ya. Jika sebuah adat itu dinilai oleh kaum muslimin umumnya baik, maka itu bisa disebut baik. Maka jika adat itu tidak dibenarkan oleh syariat ya, maka boleh bagi orang beriman untuk tidak mengikuti adat itu ya. Terlebih dalam syariat pernikahan ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diperintahkan oleh Allah untuk mengetengahkan bagaimana agar pernikahan itu menjadi sesuatu yang mudah dilakukan ya, dan tentu dengan satu tanggung jawab yang besar ya. Di balik kemudahannya bukan sekedar untuk meraih kehalalan saja ya, namun di balik itu ya meluruskan hal-hal yang menjadi halangan yang diikat oleh adat itu sendiri. Namun ketika Islam mengatakan boleh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan, sehingga di balik itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini menjadi objek ya, nyinyiran ya, ketidaksukaan atau serangan dari orang-orang yang memang sulit masih mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di balik pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha, salah satunya Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah boleh menikah ya dengan orang yang memiliki hubungan yang spesial ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, hubungannya spesialnya luar biasa ya. Ya, ibaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebaik-baik harta daripada para sahabat itu adalah hartanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya, istilahnya kalau hartanya yang lain Rasulullah Ya, kalau bahasa kita mintanya harus dengan proposal misalnya, tapi untuk Abu Bakar bin Siddiq mungkin cukup pakai WA juga sudah turun ya. Ya, begitu dekatnya hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar bin Siddiq ya. Ya ibaratnya ya murid, ya sahabat, ya ya. Ya pendukung setia dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Islam pun ataupun Allah pun mengarahkan agar juga bisa memiliki hubungan musaharah namanya. Hubungan pernikahan yang akhirnya menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Yang mungkin menurut adat sekarang ya, terutama adat Arab saat itu ya, kok bisa gitu ya, kok bisa terjadi. Ya itulah Islam menginginkan pernikahan, segala hal yang tidak terpikir oleh manusia itu bisa terjadi ya. Ya umumnya menantu itu lebih muda dari mertua, tapi Rasulullah dengan Abu Bakar ya, ya menantunya lebih tua dari mertuanya ya. Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terlebih lagi ya, pernikahan yang dilakukan dengan seorang anak yang masih 7 tahun ya. Ini juga ya, apalagi saat ini ya, bisa menjadi pelanggaran hukum ya. Ya, ya betapapun mungkin sedikit bisa dimaklumi karena memang belum siapnya masyarakat ya menikah dengan anak-anak. Jika tidak disikapi dengan penuh tanggung jawab, memang bisa jadi satu hal yang kontraproduktif ya. Tapi ketika kita kembali kepada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, maka di situ ingin menjelaskan bahwa pernikahan orang yang sudah sangat di usia dewasa ya, di mana Rasulullah sudah punya anak yang sudah dewasa tapi menikah dengan seorang anak, maka itu dibolehkan dalam Islam ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama lebih jauh mengatakan, andai kata ya pernikahan seseorang itu dengan seorang anak yang masih usia katakan 5 tahun, 4 tahun pun itu juga sah ya, ya. Betapapun nanti hubungan istrinya, hubungan suami istrinya menunggu dewasa ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah, hubungan suami istrinya baru terjadi di Madinah di usianya yang ke-9 tahun. Dan begitulah nanti semua pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernilai tasyri', ya. Bernilai penetapan sebuah syariat yang pada umumnya oleh manusia dianggap tabu, dianggap oleh manusia sebagai satu yang tidak mungkin, maka ketika dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesungguhnya suatu hal yang dibolehkan ya di dalam Islam. Sebagaimana ruh pernikahan dalam Islam itu sendiri adalah at-taisir ya, adalah memudahkan ya. Karena bisa dibayangkan masyarakat yang melihat pernikahan itu suatu hal yang ribet, satu hal yang terikat oleh ini, terikat oleh itu ya, maka bisa dipastikan masyarakatnya akan lebih senang dengan hal-hal yang melanggar ya, syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Rasulullah mengatakan walan yusaddadina illa ghalabah, tidaklah manusia itu menjadikan syariat ini dipersulit pelaksanaannya kecuali manusia itu akan menjadi korban sikapnya di dalam mempersulit pelaksanaan sebuah syariat itu ya. Maka begitulah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dalam hal ini begitu luasnya untuk dijelaskan, ya, ya, tapi saya mencoba untuk membatasi dengan ayat-ayat yang ada, ya. Artinya saya ingin para jamaah, ya, ketika membaca ayat-ayat tertentu, maka yang harus teringat adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Misalnya ketika kita baca surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 26, ya, yang awalnya innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ifim. Maka, ya, dari ayat ini tokoh utamanya adalah memang Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ya, karena saya harus mengingatkan ini, ya, tokoh utama dari ayat ini innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, ya, la tahsabuhu syarran lakum, Aisyah radhiyallahu anha, ya. Begitu juga dari tokoh ayat ini dikenal dalam sirah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 dalam pernikahannya, yaitu Juwariyah ibn al-Harith ibn Dirar, ya. Juga terkait dengan ayat ini, walaupun tidak langsung, ya, tapi kejadiannya adalah dalam lingkup ayat ini, ya. Jadi ayat ini jamaah rahmakumullah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, ya. Sesungguhnya orang-orang yang datang membuat berita hoax, istilah sekarang, berita palsu, berita menyerang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekelompok manusia, ya. Berarti terorganisir, ya, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin di Madinah, ya. Berawal dari Ghazwah Banil Mustaliq, ya, yang terjadi di tahun 6 Hijrah menurut sebagian riwayat, ya. Ghazwah Banil Mustaliq itu, ya, di dalam kitab sirah, ya, beda-beda pengistilahannya, ya. Ada yang menyebut dengan Banil Mustaliq, ya, sebuah kabilah Arab. Ada yang menyebut dengan Ghazwatul Muraisi', ya. Ghazwatul Muraisi'. Muraisi' adalah nama danau di yang ada di dekat Banil Mustaliq itu, ya. Bahwa kejadian Ghazwah ini, perang ini, karena sebuah informasi, ya, bahwa Banil Mustaliq sedang mempersiapkan sebuah pasukan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Rasulullah pun mengutus dua sahabat untuk mencari informasi kebenaran informasi ini, ya. Ya, setelah dibuktikan bahwa benar Banil Mustaliq sedang mempersiapkan pasukan menyerang Madinah, maka dua sahabat ini kembali kepada Rasulullah menegaskan bahwa informasi itu benar. Maka sebelum mereka menyerang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, ya, ya, mendatangi lebih awal Banil Mustaliq, ya. Dan seperti biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berangkat jihad di jalan Allah, ya, selalu mengundi, ya, di antara istri-istrinya, ya, yang siapa yang keluar namanya dialah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah, ya, ya, perang aja, ya, bawa istri, ya, apalagi rihlah, ya, ya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya, ya. Jadi peristiwa perang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ya, juga ada nilai rihlahnya, ya. Ya, sehingga ya, istilahnya apa enggak berisiko harus bawa-bawa istri, ya. Ya. Tapi itulah nikmatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di surat At-Taubah ayat 100 ayat 111 ya 112 ya Allah menyebut orang-orang berjihad itu dengan istilah as-sa'ihun, ya. As-sa'ihun dari kata siyaha, siyahatnya rekreasi, ya. Tapi dalam tafsir as-sa'ihun itu salah satu tafsirnya adalah al-mujahidun. Orang-orang sedang berjihad di jalan Allah. Tafsir yang lain as-sa'imun, orang-orang yang senantiasa berpuasa, ya, bil khusus saat bulan Ramadan ataupun juga lebih sempurna puasa-puasa sunnah, ya. Maka Rasulullah, maka saat perang Bani Mustalik itu nama yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka berangkatlah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berada di satu unta tersendiri, ya, yang seperti biasa ontaknya diletakkan di atasnya haudaj, ya. Ya, tempat duduk bagi seorang wanita, ya, yang kondisinya tertutup, ya. Jadi ada semacam kelambunya gitu, ya, sehingga jika seorang wanitanya sudah masuk dalam haudaj maka tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya. Bil khusus orang-orang bukan mahramnya. Berarti saat itu sudah turun ayatul hijab, ya. Ya, tidak bolehnya seorang menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun melihatnya, ya, kecuali di balik hijab, ya, ya. Nanti ya, gara-gara haudaj ini juga lah yang kemudian terjadi bencana yang luar biasa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Mustalik, ya. Ternyata ya orang-orang Arabnya, ya, setelah sampai pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih menyerah, ya. Belum perang udah menyerah duluan, ya. Maka ditawanlah, ya, ditawanlah 100 keluarga, ya. Ya, dan otomatis, ya, bukan 100 orang, 100 keluarga, ya. Ya, satu keluarga bisa jadi ada 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya, ya. Ya. Termasuk pimpinan, ya. Tapi pimpinan Bani Mustaliknya Dirar ibn al-Harith melarikan diri, ya. Ya. Tapi kaumnya atau masyarakatnya ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti biasanya, ya, tawanan perang itu otomatis statusnya menjadi budak, ya. Ya. Baik laki-laki maupun perempuannya, ya. Tentu perempuannya menjadi milkul yamin, ya. Milkul yamin artinya menjadi budak orang-orang beriman yang mendapatkan bagian itu, sehingga karena milkul yamin seperti yang disebutkan dalam banyak ayat khususnya dalam surat, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, wanita itu menjadi halal bagi pemiliknya. Ya. Jadi halal bagikan suami istri, sehingga kalau dia sampai hamil dan punya anak, maka otomatis menjadi merdeka yang diistilahkan dengan ummul walad. Ya. Maka anak daripada pimpinan Bani Mustalik, ya, itu adalah seorang wanita, ya, yang masih muda, ya, bernama Barrah, ya, ibn al-Harith. Ya. Barrah ibn al-Harith ini menjadi sabi, ya, sabi, ya, ya. Ya, sabi itu ya, ya tawanan perang wanita yang otomatis menjadi budak, ya. Ya. Mungkin masyarakat juga sangat mengenal dengan nama sabian, ya. Sabian itu dari kata asabi, ya. Cuma di sini dibaca mansub, ya. Ya, adalah ya, budak wanita, ya. Ya, budak wanita bernama Barrah ibnul Harith, ini putri daripada pimpinan Banil Mustaliq, ya, ya, sehingga ya bisa dibayangkan lah, namanya juga putri, ya, tokoh utama dalam sebuah kabilah pasti ya putri yang wanita yang elit gitu, ya, wanita yang ya lebih terawat, lebih bagus, lebih cantik, ya. Nah, itu dimiliki oleh Thabit bin Qais, ya. Thabit bin Qais, ya. Thabit bin Qais ini seorang sahabi yang sangat baik, ya, ya. Walaupun mertuanya adalah ya seorang tokoh munafikin yang nanti sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ya, menantunya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Karena dia menikah dengan putri Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ya. Jadi akhirnya oleh Thabit bin Qais, ya, ya, dijadikan budak mukatab, ya, ya, budak mukatab, ya. Istilah mukatab, ibu-ibu bisa lihat di An-Nur ayat 32 atau 33, ya. Ya Allah katakan, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah orang-orang yang punya budak jika melihat di diri seorang budak itu ya baik wanita ataupun laki-laki ada harapan yang baik, maka merdekakanlah, fakatibuhum, ya. Walaupun ya, istilah katibuhum itu merdekakan dengan syarat, ya. Ya, syaratnya nggak ada lain kecuali uang, ya. Kamu kalau punya uang sekian, ya, kata Thabit bin Qais, kamu kalau punya uang 100 uqiyah, ya, 100 uqiyah, ya, kamu boleh merdeka, ya. 100 uqiyah itu saya coba cari informasinya, kurang lebih 15 dalam rupiah, kurang lebih 15.200.000, ya. Ya tentu bagi seorang budak dari mana uang 15.200.000, ya. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia katakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ketika dia datang kepada Rasulullah dengan menjawab seperti itu, Rasulullah pun kaget, ya. "Lah, kamu kok bisa-bisanya memberi salam kepada saya, salam Islam, ya?" "Lah, memang kamu sudah mengakui saya sebagai Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah." Langsung saat itu juga dia menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, ada apa, ya. "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau tahu, saya kan ya, status saya budak milik Thabit bin Qais, ya. Dan beliau telah menjadikan saya sebagai mukatab, ya, yang akan dimerdekakan apabila bisa menyerahkan 100 uqiyah." Ya. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Ya. Gampang-gampang itu kata Rasulullah. Ya. "Mau enggak nanti kalau sudah saya merdekakan, engkau menjadi istriku?" Ya, ya tentu, ya. Ya, siapa yang tidak menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun membayarnya kepada Thabit bin Qais 100 uqiyah ya. Ya, dan kemudian Rasulullah menyatakan engkau merdeka wahai ya Barrah ya. Dan kemerdekaanmu adalah mahar atas pernikahan saya kepadamu ya. Dan akhirnya jadilah Barrah ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Banil Mustaliq itu ya. Walaupun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah namanya menjadi Juwairiyah ya. Jadi mungkin ya, kalau mencari istri Rasulullah namanya Barrah enggak ada karena sudah diganti menjadi Juwairiyah ibnul Harith ibnu Dirar ya. Maka setelah dinikahinya Juwairiyah ya, bapaknya Dirar yang tadinya sangat musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kabarnya melarikan diri itu pun berusaha kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan keislamannya ya. Dan akhirnya para sahabat begitu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah ya, maka 100 keluarga yang kemudian dibagi-bagi kepada seluruh sahabat itu ya, mereka semua mengatakan asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasanya enggak pantas kita menjadikan Banul Mustaliq ini sebagai tawanan atau sebagai sabaya ya. Sabaya itu wanita-wanita yang menjadi budak orang-orang yang mendapatkannya yang kemudian statusnya bisa halal seperti suami istri ya. Mereka mengatakan asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti keluarga-keluarga ini kalau kita miliki ya, mereka adalah masih daripada bagian daripada besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ashar ya. Apa iya kita pantas ya menjadikan besan-besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai budak-budak ini ya. Akhirnya mereka pun ya membebaskan seluruh budak-budak ya yang mereka miliki selama ini dan seluruh 100 keluarga itu akhirnya juga rame-rame masuk Islam semua ya. Ya, inilah yang sering tidak terpahami dengan baik oleh orang-orang yang memang nyinyir terhadap syariat Islam ya. Bagaimana dengan menikahi Juwairiyah ya. Ya, sebutlah kalau satu keluarga minimal isinya 4 orang misalnya ya. Ya, ada 100 keluarga berarti sudah ya, ya. Ya, berarti ada sudah 400 orang kemudian rame-rame bersyahadat ya dengan strategi menikahi Juwairiyah ya bintul Harith ibnu Dirar ya. Maka selanjutnya Juwairiyah radhiyallahu anha termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memiliki kecerdasan ya, terkenal ahli ibadah ya. Ya, beberapa hadis memang walaupun masih jauh dengan Aisyah radhiyallahu anha beberapa hadis dalam Bukhari diriwayatkan dari Juwairiyah bintul Harith ya. Dan para muhaddisin mencatat salah satu hadis yang terkenal adalah ya ibadah Juwairiyah radhiyallahu anha yang biasa dilakukan dari ba'da subuh sampai siang ya. Kira-kira sampai jam 9 itulah itu kebiasaan Juwairiyah berzikir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu ba'da subuh untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, ya, selalu mendukung kesalehan-kesalehan istrinya, ya. Ya, siapa sih yang tidak tidak butuh perhatian istri di saat ba'da subuh, ya. Apakah mempersiapkan ini dan itu, tapi ketika Rasulullah melihat Juwairiyah selalu selalu berzikir ba'da subuh, ya. Maka yang terjadi Rasulullah selalu mengizinkannya. Ya, istilahnya biarlah saya tidak ingin mengganggunya, ya. Ya, akhirnya Rasulullah setelah sekian jam balik lagi, ya, tapi Juwairiyahnya masih berzikir. Ya. Balik lagi setelah satu jam Juwairiyahnya masih berzikir, ya, sampai siang. Ya. Ya, maka setelah agak siang, ya, Juwairiyah pun pulang menuju rumahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, menasehatinya, wahai Juwairiyah, maukah kamu saya berikan zikir singkat, ya, zikir singkat, ya, tapi pahalanya sama seperti kamu berzikir dari subuh sampai, ya, sampai siang ini, ya, berarti kalau saja kamu bisa berzikir dengan ini, ya, pahalanya sama bahkan plus, ya. Sebutlah sudah baca zikir ini tapi kemudian bisa istilahnya bisa membantu keluarga, ya. Apakah menyiapkan sarapan buat suami, sarapan buat anak-anak, ya. Ini berarti plus pahalanya. Pahala husnul taba'ul istilahnya, ya. Memberikan pelayanan kepada keluarga dan pahala berzikir yang senilai senilai ba'da subuh sampai jam 9, ya. Maka Juwairiyah pun menyanggupi, ya Rasulullah, zikirnya seperti apa bunyinya, ya, saya yakin ibu-ibu sudah hafal semua nih zikir, ya, tinggal bagaimana merutinkannya, ya, menjaganya jangan sampai terlewat tanpa membaca zikir ini, ya. Yaitu zikir subhanallahi wa bihamdih adada khalqih zinata arsyih wa midada kalimatih, ya. Kamu baca ini 3 kali, ya, maka zikirmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala senilai zikirmu dari ba'da subuh sampai siang ini, ya. Jadi alangkah sayangnya jika zikir ini terlewatkan, karena berarti kita sudah punya waktu kurang lebih berapa itu, ya, kira-kira 5 jam, ya, tapi bobotnya di sisi Allah seperti orang yang berzikir seutuhnya, ya, ya. Nah, itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah dalam peristiwa Ghazwah Banil Mustaliq, ya. Walaupun setelah Ghazwah Banil Mustaliq ini selesai, di mana semua para sahabat bersiap-siap untuk kembali ke Madinah, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan kalungnya. Ya. Maka, ya, qadarullah, Aisyah radhiyallahu anha berusaha mencari kalungnya itu. Ya, tanpa izin, tanpa memberi informasi kepada rombongan yang ada, ya. Sementara unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta Aisyah radhiyallahu anha yang di atasnya ada haudaj, ya. Itu dikira oleh panitia Aisyah sudah, ya, sudah siap berada di atasnya, karena nggak dicek dulu, nggak ditanya dulu, ya. Bahkan para periwayat itu mengatakan slim, ya, betapa Aisyah radhiyallahu anha itu tidak berbadan yang sangat berat sehingga onta itu hampir-hampir tidak ada bedanya, ya. saat ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha atau enggak, sehingga sampai enggak merasa perlu bertanya apakah di dalam haudaj ya itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya saat Rasulullah berangkat ya, berangkatlah semua rombongan yang ada. Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan karena mencari ya, kalungnya yang hilang ya. Begitu ditemukan, namun rombongan sudah tidak ada. Aisyah sendirian di tempat itu ya, ya berharap ya, berharap rombongan nanti akan menjemputnya kembali ya. Ya. Qadarullah, yang terjadi adalah ada sahabat lain yang juga ketinggalan, namanya Sufwan ibnul Mu'attil ya. Sahabat lain ketinggalan, begitu melihat Aisyah radhiyallahu anha kaget dan hanya mengucapkan satu ucapan yang kemudian enggak pernah mengucapkan apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hatinya, istri Rasulullah ketinggalan di tempat ini ya. Ya, enggak mungkin seorang sahabi ini mengatakan, "Wah, kalau saya ajak pulang berarti saya berduaan." Atau saya biarkan saja, nggak mungkin juga ya. Ya, apa jadinya berjam-jam ya, bisa lebih dari 24 jam kalau dibiarkan ya. Maka Safwan bin Al-Mu'attil beristihad ya, membawa Aisyah radhiyallahu anha pulang ke Madinah. Maka ya, didudukkanlah ontanya agar Aisyah radhiyallahu anha menaiki ontanya dan pulanglah berdua bersama Safwan ibn al-Mu'attil, yang terkenal sahabi yang sangat soleh, terkenal sahabi yang sangat menjaga ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang terkait dengan pelanggaran seksual ya. Namun apa yang terjadi ketika ya dua manusia ini ya, berarti hampir mungkin semalaman lebih ya bersama Aisyah radhiyallahu anha, maka dihembuslah sebuah fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay ya, dengan mengatakan ma najat minhu wa ma naja minha ya, ma najat minhu wa ma naja minha. Kalau bahasa kita ya, ya ikhwan akhwat berduaan dalam waktu yang lama, nggak mungkin nggak terjadi apa-apa ya, ya. Nggak mungkin nggak terjadi apa-apa ya, ya. Karena tentu semua akan paham nggak terjadi apa-apa itu maksudnya adalah ya, apakah perzinahan dan semua yang mengarah ke sana ya. Maka gemparlah Madinah ya. Inilah yang disebut dengan hadithul ifki ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, merasa berubah sikapnya kepada Aisyah. Aisyah pun merasa ya, karena sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berubah, maka Aisyah pun harus pulang ke rumah ibunya ya, yaitu Ummu Ruman ya. Ya, berhari-hari ya, hanya bisa menangis ya. Kata Aisyah, aku hanya bisa menangis, susah, tidak bisa tidur ya, dan enggak pernah mengira kalau gara-gara ini akan turun ayat wahyu Allah yang dibaca oleh umat manusia, yang ayatnya dari ayat 11 sampai 26 ya. Berlangsung selama sebulan ya. Ya, setelah sebulan turun wahyu yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas dari semua berita hoax yang disebarkan selama ini oleh kaum munafikin ya. Ya, semua para sahabat umumnya aman dalam peristiwa ini ya. Bahkan satu sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini, ya. Sehingga kalau innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum, ini Aisyah, kejadiannya tokohnya adalah Aisyah. Namun pada ayat berikutnya, ayat 12, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin, ini kejadiannya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kenapa sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ya sikapnya yang betul-betul ya sangat teguh, tidak mudah tidak mudah terbawa oleh isu yang sangat dahsyat saat itu, ya. Abu Ayyub Al-Ansari itu mengatakan begini, ya. Saya ini dibanding dengan Sofwan enggak ada apa-apanya. Sofwan itu lebih alim, lebih soleh, lebih banyak ibadahnya, ya. Ya. Tapi saya yang di bawahnya, tentu ini bahasa tawadhu seorang mukmin, ya. Saya enggak ada apa-apanya dibanding Sofwan ibn al-Mu'attil, ya. Enggak mungkin saya berani melakukan, ya, menodai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Sofwan itu sendiri, ya. Jadi husnudzannya kepada, ya, dirinya, ya, mengharuskan dia juga berhusnudzan kepada saudaranya Sofwan ibn al-Mu'attil. Istrinya Ummu Ayyub pun juga mengatakan begini, ya, sama juga, ya, ibarat kita sama juga saya, ya, ya. Dibanding dengan Aisyah radhiyallahu anha, saya ini enggak ada apa-apanya. Namun walaupun demikian, enggak mungkin saya berani berbuat serong dengan orang lain, ya. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi tidak saja menolak, bahkan secara aktif menunjukkan, ya, sebuah penolakan atau sebuah logika yang membuat orang akan berpikir itu mustahil dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ataupun Sofwan bin al-Mu'attal. Maka akhirnya turun ayat yang memuji sikap Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari ini. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya. Kecuali ya, dua sahabat yang terbawa oleh isu ini. Akhirnya dua sahabat ini harus mendapat cambukan 80 kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hassan bin Thabit dan Mistah bin Uthatha, ya. Ya, kebetulan Mistah ini juga merupakan, ya, kerabat dari Abu Bakar ini Siddiq, maka bisa dibayangkan, ya. Ya, bagaimana perasaan Abu Bakar bin Siddiq? Ini orang tiap bulan saya infaki, ya. Tapi giliran anak saya diterpa oleh musibah seperti ini, boro-boro dia menolak, tapi dia malah membenarkan dan ikut menyebarkan, ya. Sampai Abu Bakar itu marahnya, berjanji demi Allah saya tidak akan menginfaki lagi Mistah bin Uthatha, ya. Tapi karenanya juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah di ayat 23 atau wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, ya. Intinya tidak boleh orang-orang yang telah diberi rezeki oleh Allah yang banyak sampai bersumpah, ya, istilahnya ngambek ya. Di An-Nur ayat 22, ya, ngambek, kapok, saya udah kasih infak bertahun-tahun, giliran anak saya mendapat musibah, ya, dia malah membenarkan. Ya, akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun mengkafarat sumpahnya, tetap dia menginfaki kepada Mistah bin Uthatha walaupun telah menyakitinya. Begitulah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ada kapok fisabilillah istilahnya, ya. Ya. Betapapun orang itu menyakiti, mengecewakan, maka jangan sampai menghalangi kita berbuat baik. Hasan bin Thabit dan Mistah bin Uthathah akhirnya dicambuk oleh Rasulullah. Sementara dari akhwatnya satu sahabiah yang juga terbawa oleh isu ini ikut menyebarkan, yaitu Hamnah bin